Азатлык радиосы.
Бүген Казанда ислам террорчылыкка каршы дигән исем астында зур җыелыш үтте. Анда Татарстан һәм Идел буе федераль бүлгәсендә ислам исеме астында яшеренгән дини экстремизм куркынычы турында сөйләштеләр. Бигрәк тә яшьләрне гадәти булмаган чит ил дини агымнарына кирип китүдән йолып калу республикалардагы диния нәзарәтләрнең эшчәнлеге дә якыннан тикшерелде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Соңгы елларда дин сәясиләшә башлады дип саный конференция кунаклары. Бәйрәктә чит илләрдән дини белем алып кайткан шәкертләр ул илләрдәге дини агымнарның фикерләрен Русия һәм Татарстанда таратырга тырыша. Әлегә алардан әллә ни зыян булмаса да, киләчәктә республикадагы традицион ислам кагыйдәләренә куркыныч янарга мөмкин диялар. Идел буе федераль округындагы президент вәкиле киңәшчесе Игорь Симонов сүзләренә караганда, Татарстан бу округтагы географик үзәктә урын билей. Бу елның сентябрь ае мәгълүматларына караганда, төбәктә 6509 дини оешма теркәлгән. Бу күрсәткеч Русиядә теркәлгән дини оешмаларның ширеген тәшкил итә. Татарстандагы мөселманнарга караган 2402 дини оешма исә Русиядәге мөселман дини оешмаларның яртысын барлыкка китерә. Шуңа күрә Татарстандагы дини вазгыять бары тик бу республиканы гына кызыксындырып калмый, Идел буе белән берәттән гомумән Русияне дә якыннан кызыксындыра ди ул. Җыелышта сүз алган дин һәм җәмгыять дигән оешма рәисе Алексей Гришин, без ислам, экстремизм һәм террорчылык белән бернинди бәйләнештә тормый дигән фикердән чыгып эш йөртергә тиешбез дип белдерде. Әмма моңа карамастан җинаятьчеләр үзләренең җинаятьләрен аклар өчен исламнан үзләренә кирәкле рәвештә файдалану ягын карыйлар. Моның өчен бигрәк тә яшьләр төрле дини агымнарга җәлеп ителәләр һәм алар үзләренең кылган гамәлләрен дини яктан дөрес дип табалар дип белдерде ул. Аның фикеренчә, дини экстремизмны булдырмый калу өчен төрле чараларга кичекмәстән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гришин тәкъдименә караганда, беренче чиратта дини белем бирү системасына игътибарны юнәлтү зарур. Бигрәк тә Русия һәм Татарстанда төп мәзһәб булган Ханафи мәзһәбен ныгыту мөһим. Күпләр Русияны православ дәүләте дип атаса да, Русиядә 20 миллионнан артык мөселманның яшәвендә онытмаска кирәк ди ул. Аның сүзләренчә, дини экстремизмга каршы көрәшнең икенче төп юнәлеше Русиядәге диния нәзарәтләре белән тыгыз эшчәнлек алып барудан тора. Аларны югары һөнәри дәрәҗәгә күтәрергә кирәк дип саный ул. Бүгенге көндә Русиядә 76 мөфтият хөкем сөрә, ә буларның күпчелеге аякта йоклап йөри. Һәр мөфти үзенә күрә бер түрә булырга тели. Мөфти булганнан соң алар үзләренең икътисади хәлен яхшырту өчен күп көч куя башлый. Татарстанда бер диния нәзарәте, бер төп мөфти бар. Ә бит кайбер республикаларда хәтта 14 мөфтияттә оештырган дип белдерде ул. Аның сүзләренчә Русиядә мәчетләр саны 8 меңгә якынлашып килә. Мәчетләргә йөрүче яшьләр дин әһелләренең үз кисәләрен калынайтканнарын күреп тора бит. Шуңа күрә алар башка агымнарга тартылуны өстен күрә. Тиздән яшьләр идән астына китә башлаячаклар һәм аларга традицион гыйлем бирү кыенлашачак дип саный Гришин. Яшьләр дигәннән Татарстанда соңгы елларда яшьләр Ханафи мәзһәбеннән тыш башка мәзһәпләргә дә тартыла башлаган. Республиканың үзәк өлеше казые Сүлейман хәзрәт Зарипов 90-нчы елларда чит илләрдә дини белем алып кайтучылар Ханафи мәзһәбенә хас булмаган яңа дини кагыйдәләр кертергә омтыла башлады ди.
Әйтергә кирәк, 90-нчы еллар башыннан һәм бүгенге елларга хәтле без инде үзебезнең мәчетләрдә, мәхәлләләрдә чит илдән укып кайтучы дихонталары белән аларның менә шушы уку аспаплары куллану нигезендә формалашкан бер адептлар белән күрешә башладык. Аларның арасында имамлар һәм инде хайран хәзрәтләребез дә булды. Алар инде бүгенге көндә гыруф гадәтләрне инкар итү белән үзләренең ягына хайран шактый кешеләр җәлеп иттеләр. Инде әлбәттә әйтергә кирәк, бу менә безнең гадәтләребезгә хас булмаган фикерләр белән шәүшеләр дә бар дип әйтәбез, чөнки бу мөмкиндә күбрәк инде мәчетләрдә киң таралган түгел, ләкин менә шушы хас булган кайбер яшьләрнең менә шушы сәясәт белән, сәясәт турында, аннары иминлек турында, аннары менә шушы бердәнбер дәүләт төзү турындагы фикерләр еш чыга башлады. Һәм бу әйтергә кирәк, монда инде менә шушы адептларның, менә булсын ул теге экстремистик юнәлештәге булган хәрәкәтләрнең бердәм шушы системалы безгә йогынтысы тиде дип әйтергә була.
Ди ул. Башка мәзһәп дигәннән, башка мәзһәп Татарстандагы традицион мәзхәбкә нинди куркыныч тудырасың?
Башка мәзхәбне инкар кылучылар алар төрлеләр була. Шуларның арасында сәләфитләр һәм инде менә шушы үзләрен сәләфи дип йөртүчеләр, ләкин әйтергә кирәк, бу бит инде координирован бер структура булганына күрә, без аларга менә шушы гадәти булган традицион ислам белән чек куярга тиеш булабыз. Ну бу көндәге менә шушы мәхәлләләрдә булган гызалар, картлар белән риза булмаулары, безнең гадәтләребезгә әйтүләре, каршы килүләре һәм аларның бер күмә хасыйт булулары безнең өчен инде ул теге бик гадәти әйбер түгел, чөнки без бер мәхәллә булып яшибез икән, бер җәмәгать булып калырга тиешбез. Аларның куркынычлыгы нәрсә белән? Бу көндә менә шушы сизле алар арасында булган менә шушы, әгәр дә алар 10 ел элек, 15 ел элек гадәтләр белән күрешкән булсалар, күбесе бу көндә сәясәт һәм менә шушы низам белән, менә шушы безнең тормыш юнәлешеннән ризасызлыкларын белдерә башлаганнарын без сизеп торабыз.
Дип белдерде Татарстанның үзәк өлеше казые Сөләйман хәзрәт Зарипов.
Казанда узган ислам террорчылыкка каршы дигән исем астында гыйлышта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.